Sempre bestia tale bentra spirito santo e messo le sapienza per una bismena. Tutta più conferma ta minuti tra harla alle canne frebata stanna le fenomeni stash ma la mosciatura ta Latvia proprio fu il programma il priorità e tal presidenza tacho. Emshi correzioniet io sei sta da da penna. Ma la Abbennaddu għall-item tal-lum, xaqna rafkom li f-kostruzzjoni tal-Ministru l-Affarijiet Barranin, il-Ministeru tijaw ser jibda jinforma li dan il-Kumitat. Bidawk il-ftejjim u konvenzjonijiet li l-Gvern ikun se jratifika skont il-dispozizjoni tal-Artiklu 5 tal-Adwar ratifika ta' trattati kap 304. Li f-rigward tagħhom il-Gvern m'għandux obbligu legali li jirreferi lill-Parlament. Fil-fatt diġà ġejtu marfa permess ta' imis li l-Gvern se jratifika dawn il-ħames ftejjimi. U konvenzjonijiet li l-kopja stampata tagħhom u tan-noti fuqhom qed tiġi mgħoddija lilkom. Jiġifieri Convention on the Compensation of Victims of Violent Crime, Convention on the Exercise of Children's Rights, Convention on Contact Concerning Children, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights. Se naddu għall-item principali tal-lum li huwa preżentazzjoni mill-Onorevoli Ian Borch, Segretario parlamentari al Presidenza 2017 u fondi europei dwar li preparamenti li dinisirum brabta ma Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea li Malta set kule data assumi fil periodu jannar sa giugno 2017. L'onorevole Ibor.
Grazie, Sir Presidente. Vecein, grazie l'ajtu talba ti għajsa vecein kun nista nibdan il-rapport al dan il-Komitat bil-progress li kun għetisir u minnu li għall-aħħar sentejn issa prattikament ħdimna qatt jiħsa biex inkunu preparati fil-ħin għal meta tmiss lil Malta sabiex tippresjedi fuq il-Kunsill tal-Ministri. Imma sfortunatament ma kellniex din il-possibilità li sa issa li niltaqgħu niddiskutu hawnhekk f'din il-fora. Ovvjament ħassejt illi issa kellna biżejjed kritikil mass. Sabiex nibdew nirrapportaw u nixtieq li din tkun waħda regolari, ma ħsibx li għandna nintrabtu kull ġimgħatej kull xahar, ma wieħed meta jħoss jiħtieġ aħna naħbtu flimkien il-Parlament ta' kull jum mbagħad niddiskutu meta jkun jeħtieġa. Mela, ovvjament kif tafu Malta tifforma parti minn mit-trio, din fit-tielet parti ta' dak it-trio flimkien mal-Olanda u Slovakkja. U allura teknikament il-presidenza tagħna tibda fl-ewwel ta' Jannar li ġej fl-2016 fejn hemmhekk jibdew l-ewwel sitt xhur li tippresjedi l-Olanda jsegu Slovakki fit-tieni sitt xhur tal-2016 u aħna fl-ewwel sitt xhur tal-2017. Jekk wieħed jista' jaqsam il-ħidma illi għandek fuq il-presidenza, jiena nħobb nsejħilha fuq dik formali. U allura fejn id-drive propju anke wara mod partikolari trattat ta' Lisbona huwa illi ikunu Brussels based presidencies u allura l-irwol fundamentali ta' rappresentanza permanenti u mbagħad għandek dak li huwa informali is-sitt xhur partikolari f'pajjiżna fejn hemmhekk inti għandek il-possibilità aktar flessibilità imma fil-verità mbagħad ukoll anke mill-aspett finanzjarju titħallas inti sabiex tniżżel numru talaqat informali tal-Ministri, numru talaqat oħrajn fosthom tal-ambaxxaturi, kemm bħala rappreżentanti permanenti u deputati, rappreżentanti permanenti u livelli oħra ta' nies tekniċi, diretturi ġenerali, diretturi, u allura hemmhekk tibda l-ewwel isma' il-pajjiż fejn se jaqta' r-riga tiegħu, liema tip talaqat. Irrid iniżżel u allura rridu naraw x'valur miżjud wieħed għandu meta jniżżel il-laqgħat Malta u kif se jgħinu allura anke l-ħidma formali tkun tisir fi Brussel ġranet jew ġimgħat wara dawk il-laqgħat informali f'pajjiżna. U allura sabiex inkunu f'pożizzjoni nagħmlu dan aħna ltqajna u tkellimna ma' diversi pajjiżi illi għamlu din il-biċċa tax-xogħol. B'motum li kulħadd jgħidlek wara trattat Lisbona, kulħadd qed jippresjedi għall-ewwel darba, għalkemm teknikament kulħadd nafu l-istorja ta' kull pajjiż membru, ma għandna l-Olanda li qed tippresjedi, tkun qed tippresjedi għal 13-il darba jkun se jiżball bħala founding member, u Slovakkja bħalna għall-ewwel darba. Il-laqgħat bejn it-trio kemm formali kemm informali saru fuq diversi livelli. nistanajt illi fuq il-level tijaj kelli żewġ kollegi kemm Slovakkja u kemm l-Olanda żaru Malta matul dawn is-sena u nofs u imbagħad segwejna blaqat formali l-ewwel ġewwa Slovakkja u mbagħad ġewwa Amsterdam bit-tielet laqgħa sert inżamm f'Malta fit-tlieta u l-erba ta' Marzu il-ġej. Following that jibda x-xogħol ta' drafting tal-programm. Il-programm ta' 18-il xahar akkumpanjati bl-assistenza ta' segretarjat tal-Kunsill. Fejn hemmhekk jiena flaqa li kelli mas-segretarju ġenerali kienet propju t-tieni laqgħa formali li kelli miegħu huwa Corsepius spjega kif it-time frame li qed jara huwa li id-drafting mas-segretarjat jibda għal-ħabta ta' Mejju Ġunju u allura l-laqgħa ta' Malta qed naraw illi ħadkun l-aħħar inkontru fejn it-tlett pajjiżi jkunu jistgħu jiddiskutu kif jaraw dan it-18 il-xahar ta' programm ikunu wieħed koerenti u jekk jista' jkun l-interessi u dak li nixtiequ npoġġu l-quddiem bħala Malta ikun jiffiċerja fit-18 il-xahar u mhux naraw sitt xhur mod, sitt xhur oħra mod ieħor u sitt xhur oħra mod ieħor dak kien proprju il-vantaġġ li rid jagħti trattat ta' Lisbona bit-18 il-xahar u allura rridu naraw kif nevelgħu ruħna minnu bl-aħjar mod possibbli. Matriju qed niddiskutu wkoll fuq il-laqgħat formali ġifieri ta' Brussell, il-working groups, x'possibilitajiet hemm dejjem anke bl-assistenza ta' segretarjat tal-Kunsill li niswopjaw jew anke nibdlu iċ-chairs jiġifieri. Il-mistoqsija u d-diskors li tfajna fuq il-mejda isma' wieħed jista' jara jekk jippresjedix fuq working group tal-fisheries għal sena sħiħa u mhux sitt xhur. Imbagħad il-parti l-oħra tippresjedi fuq il-kumitat tal-afforestation għal sena u mhux sitt xhur anke minħabba l-interessi u forsi nuqqas expertise fuq iż-żewġ pajjiżi u dik għadha qiegħda tiġi esplorata fuq livell tekniku. Dan l-aspett fuq l-aspett ta' policy u taħriġ inkarigajt lill-ambaxxatur Victor Camilleri li huwa career diplomat għal 45 sena jekk mhux ser iżball li anke kien il-head of mission ta' Malta meta Malta aċċediet bħala membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea u l-ewwel permrep. U qed imexxiju flimkien mar-rappreżentanza permanenti u mal-ministeri differenti sabiex nidħlu f'dawn in-nitigrities. Kien hemm proċess ukoll biex dawn il-working parties illi qed nitkellmu jekk m'hiex ser żball fuq 156 122 qegħdin nitkellmu li huma preseduti, jridu jkunu preseduti mill-Presidenza, minn Malta f'dak il-każ, u l-kumplament 34 huma fixed chairs. Fixed chairs fejn kif tafu għandek numru ta' komitati li huma dejjem preseduti mill-istess uffiċjali. Ħafna drabi fejn qed nitkellmu fuq il-Foreign Affairs u allura nies tal-high rep illi jkunu jippreżidu. Allora immappjajna anke lokalment il-Council Formations u l-Working Groups ma jkunux necessarjament jirriflettu l-pożizzjoni tal-gvernijiet lura f'pajjiżhom, allura kull working group li ma u l-line ministry illi għandu ikollu l-ownership tiegħu. Il-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej għandu rwol sabiex jikkoordina, għandu rwol imbagħad minħabba li r-rappreżentanza taqaf ir-responsabilità tal-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej għandu koll ir-rwol imbagħad kemm f'dak li għandu x'jaqsam il-General Affairs Council fejn ipoġġi deputat Prim Ministru u jkun hemm ċirkustanzi fejn alternaw unpoġġi jiena, imbagħad għandek il-cohesion ministerial meta jissejjaħ kemm fil-format ta' GAC jew kemm informali li kważi dejjem jissejjaħ fil-pajjiżi membri. Imma mbagħad għandek il-line ministries għaliex din hija preżenza ta' gvern sħiħ ta' pajjiż sħiħ illi jridu jkollhom l-ownership tagħhom. U allura anke l-kontenut, issa qegħdin nitkellmu isma' irridu kontenut. Sabiex aħna nibdew niddraftjaw l-programm irridu kontenut mill-ministeri differenti. Il-punt ta' referenza f'kull ministeru qed naraw li jkun id-direttur għall-affarijiet Ewropej. Kull ministeru għandu direttur għall-affarijiet Ewropej. Ovvjament il-permanent secretaries, il-segretarji permanenti jibqgħu fil-kontroll assolut tal-ħidma li jagħmel iċ-ċivil fil-Ministeru tagħhom, imma d-direttur għall-affarijiet Ewropej huma n-nies illi ta' kuljum imissu mal issues li jiġu diskussi fil-Kunsill. U allura dak l-Interministeri l-Komiti li laqqa id-Diretturi għall affarijiet Ewropej ser nibdew inlaqgħuh fuq esklusivament fuq il-preżenza għax hu jiltaqa' b'mod regolari, esklusivament fuq il-preżenza b'mod regolari kull xahar. Fejn anke qed nistiednu l-kontenut, il-kontenut politiku. Hemm areas fejn il-gvern jantiċipa illi il-Ministeri għandhom bżonn ta' aktar input meta naslu għal-kontenut u allura saru laqatu qed issir ħidma mal-Università ta' Malta. Ovvjament hija xi ħaġa politika u mhux akkademika, imma żgur ċertu għajnuna li tista' tingħata minn professuri stabbiliti hija more than welcome u allura hemmhekk ħallejna f'idejn ir-rettur tal-università sabiex jaraw li huma l-aħjar nies li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu u eventwalment jaħdmu sabiex ikunu jistgħu jagħtu l-input tagħhom. F'dak illi għandux jaqsam allura imbagħad in-nies hija xi ħaġa fundamentali, ħassejna li kellna mmorru għal proċess pubbliku għal sejħa tal-PSC sabiex inkomplu nibbifjaw dar Malta. Il-workforce illum hija ta' bejn 40 u 60 ruħ tilab, dejjem għandek xi vaganzi, eċetera, eċetera. Nafu li l-inqas workforce għal meta tiġi presidenza ċipru għamlu għab 200 ruħ. Maħniex qed ngħidu li forsi għandna naslu sa 200 ruħ. Fil-fatt anke meta tkellimt mal-kollega tiegħi State Secretary tal-Polonja għad li pereżempju sma. Mhux neċessarjament li aħna ħallejna li aħna tellajna 400 ruħ, mhux neċessarjament għenitna. Għaliex ovvjament imbagħad jista' jkollok anke nies jaħbtu f'xulxin. U allura. L-ewwel sfida kienet sabiex naraw kif loġistikament inkunu nistgħu indaħlu aktar nies ġewwa dar Malta, anke għaliex hemm sulari illi għadhom u se jkunu mikrija lill-entitajiet li hemm ġew fihom kirjiet antiki. Sfortunatament naħseb illi nitwieġbek għax qed tgħidli int mhux biex nieħu xi kapital politiku, jidher illi dawk il-kirjiet jiskadu lanaf il-ġurnata li tibda l-Presidenza u lanqas il-ġurnata li tispiċċa l-Presidenza, ma qed nitkellmu hemmhekk. In-nies għaddew mill-intervjus u ħnabdew nibatuhom kista' jkun mill-bieraħ. U allura l-ispazju rridu noħru. Ovvjament qed isir il-capacity building mhux bistanni simmanka ta' Amara, IT, infrastructure, eċetera. Ħarġet sejħa għal senior policy officers fuq il-livell ta' technical attaché u fuq il-livell ta' research analyst ħarġet sejħa u talaq nhar il-ġimgħa għal policy officers. Ovvjament għadhom għaddejjin ukoll interviews għal technical attachés u anke xi pożizzjonijiet oħra illi qegħdin jiskadu sa dan it-tant. Eventualment tittieħa deċiżjoni jisma' x'ser jiġri minn dawk li se jeskadu lejliet preżidenza u waqt il-preżidenza. Ma jistax ikollok nies li jivvakaw il-post tagħhom u nies ġodda jieħdu f'posthom meta inti qed tippresjedi. Saret laqgħa wkoll il-bieraħ li attendew madwar 60 ruħ minn nies li jaħdmu f'istituzzjonijiet jew jgħixu ġewwa Brussel, Lussemburg u l-madwar fejn ġiet indirizzata wkoll mill-ambaxxatur Kamilleri possibiltajiet illi jkun hemm secondments jew nies illi jersqu ġewwa dar Malta sabiex jaħdmu fuq il-Presidenza. Fil-fatt kien hemm laqgħa wkoll mal-Kummissjoni Ewropea ma' DG Suka minnaħa tiegħu sabiex jara kif u kemm huwa possibbli to what extent. Mhux dejjem huwa ta' vantaġġ għall-pajjiż li jippresjedi għaliex ħafna drabi ikollok bżonn nies anke fuq in-naħa l-oħra tal-istituzzjonijiet. U allura trid tara strateġikament inti wkoll x'ikollok bżonn bħala pajjiż. Laqat mal-Parlament Ewropew. Parlament Ewropew kif tafu huwa strumentali fil-proċess ta' kol-leġislazzjoni għandek two chamber, il-Council u l-Parlament, u allura jiena diġa kelli 15 laqa fil-Parlament Ewropew, kem fi Strasburgu, kif ukoll fil-Belġium, u ovvjament ser tkun issapprassi wkoll u jiena qed nistieden il-sħab il-Ministru u l-Segretarju Parlamentari illi meta ikunu hemmhekk sabiex jattendu il-Council meetings tagħhom, jieħdu l-opportunità u għaliex le jiltaqgħu ma chairs, vice chairs, presidenti oħrajn f'dan il-Parlament Ewropew u jibnu rapport personali, rapport professjonali sabiex eventualment wieħed ikun jista' jifhem minn għandu fuq in-naħa l-oħra tal-mejda meta qed jinnegozja sabiex jagħlaq leġislazzjoni. Għandi wkoll laqgħa skedata fil-ġranet li ġejjin ma' żewġ kapijiet tad-delegazzjonijiet Maltin, jiġifieri kemm l-Onorevoli Alfred Santu, l-Onorevoli David Kaza, sabiex niddiskuti magħhom l-involviment illi kollhom jista' jkollhom il-membri parlamentari Maltin. Eventualment kien hemm xi korrespondenza lura ftit wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ġiet sorvolata, issa anke l-oppożizzjoni tixtieq li nibdew nengeġġjaw aktar fid-diskussjoni u immedjatament tkellimt ma' l-Onorevoli Kaza sabiex tibda dik id-diskussjoni u ħaniltaqgħu fis-sitta ta' frar sabiex niddiskutu l-involviment tagħhom. F'dak illi għandu xi qasam laqat imbagħad anke fuq livell tekniku sa issa saru 49 laqgħa. Livell ta' ambaxxaturi, jiġifieri Perm Rep u Deputy Perm Rep, livell ta' technical attachés, livell ta' diretturi u diretturi ġenerali ta' ċivil u laqgħat oħrajn bejn nies li jattendu il-council meeting. Ovvjament hemm minnhom laqgħat formali, hemm minnhom laqgħat informali, ħafna drabi dawn tal-aħħar ikunu aktar effettivi fuq kafe, jiltaqgħu tliet tekniki l-attaċes minn tliet pajjiżi differenti u jitkellmu x'inhu maħsibiet tal-pajjiż fuq dak illi għandu f'moħħu għall-futur. Fuq il-laqgħat informali wieħed jista' jifhem illi hawnhekk qegħdin nikkonsultaw l-line ministries manke l-imsieħba soċjali, tru anke l-parteċipazzjoni tiegħi fil-laqgħat tal-Music Core Group, kif ukoll f'diskussjonijiet oħrajn. Pereżempju, l-ġimgħa l-oħra fost il-laqgħat li kelli ġewwa Brussell kien mal-ħames membri Maltin fuq il-Kumitat Ewropew Ekonomiku Soċjali fejn hemmhekk flimkien magħhom iltqajna mal-President tal-Kumitat. Kif ukoll ma' tliet presidenti ta' tliet gruppi differenti. Il-mandat tagħhom jispiċċa f'Settembru ma' ħabat tajjeb illi ħafna minn dawn il-presidenti se jkunu jew konfermati jew sansitra elevati minn dak li wieħed jibda jisma' fil-kuraturi. U l-membri Maltin kienu strumentali wkoll sabiex jiġbdu għall-attenzjoni tagħna l-irwol li jieħu l-Kumitat kemm f'Brussell. Kif ukoll lokalment sabiex jinvolvi l-imsieħba soċjali Maltin eventualment fil-preżenza eċetera. U allura jiġifieri il-Line Ministers għadnilhom isma' x'tixtiequ tagħmlu l-entitajiet rispettivi. Hija okkażjoni li laqgħat anke li s-sorta jsiru soltu fil-pajjiż jiddaħlu fil-programm tal-Presidenza sabiex l-aġenda tal-pajjiż tkun immexxija l-quddiem. Taħriġ huwa strumentali sabiex ikollok workforce illi hija kemm ta' fil-proġeturi illi tippresjedi. Mhux kull min huwa espert fil-qasam tiegħu għandu l-kapaċitajiet illi jippresjedi u anke li jinnegozja. U allura hemm bżonn ta' taħriġ intensiv. Bdejna diġà b'offerti ta' taħriġ fejn diversi nies il fuq minn 100 persuna, mhix preċiż fin-numru. Diġa nataw boros ta' studju ta' opportunitajiet sabiex marru jew qed imorru bħalissa u jaħdu taħriġ fuq l-istituzzjonijiet u fuq negozjar eċetera ġewwa istituzzjonijiet barra minn ġtutna ħafna marru Bruġ, Pariġi, eċetera, qed ngħid nies taċ-ċivil bħalissa, u anke l-lingwi. Il-lingwi huma fundamentali wieħed jippolixxja ftit anke xi lingwa li jkun tgħallem fil-passat tista' tkun utli għalkemm il-working language huwa l-Ingliż, imma li tkun taf titkellem u tisma sħobek b'mod partikolari il-Franċiż dejjem huwa utli. Eventualment ma' segretarjat tal-Kunsil, ma' segretarju ġenerali Corsepius, għandna tkellimna wkoll fuq it-taħriġ il-Kunsil jagħti lin-nies kemm li jista' jibdew jidħlu fil-pożizzjonijiet ġewwa dar Malta kif ukoll anke in-nies Maltin illi forsi għandhom bżonn jiċċerjaw laqgħa waħda u jkunu qed jitlgħu għal dik il-laqgħa minn Malta. Ikomplu ħidma tagħhom fil-Ministeru fid-Dipartiment u jitlgħu jiċċerjaw dik il-laqgħa. Da. Eventualment anke jsir taħriġ għall-ambaxxatur u għall-Ministri. Hija prassi l-Segretarjat iħarreġ il-proċeduri, eċetera, lil dawk kollha li jkunu se jikkontribwixxu. Qed niddiskutu wkoll ma l-Speaker tal-Kamra l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam il-Presidenza. U allura anke intom dan il-Kumitat Partikolari aħna ħejjejna r-rapport tagħna ta' x'isir fi presidenzi oħra u għaddejna dan id-dokument kemm lill-Speaker tal-Kamra kif ukoll anke lill-iskrivan tal-Kamra. Fil-ġimgħat li ġejjin inżommu dik id-diskussjoni ħajja sabiex il-Parlament Malti ikun ukoll konxju u ta' x'hemm lest jistennieh għal meta naslu għalija. Hemm programm kulturali qed nippruvaw ma nivvintaw xi rota ma noħolqu strutturi ġodda bħalanka fuq it-taħriġ u fuq il-policy qed nużaw li ju segretarjiet, struttura li ġiet imwaqfa fil-passat, ħadmet u tagħti il-frott tagħha. U allura ma noħolqux units ġodda ħabba l-Presidenza, imma naħdmu b'mod orizzontali bir-riżorsi li hemm, u anke ta' bdejna diskussjoni kultura, bdejna diskussjonijiet ma' l-Valletta Itin sabiex naraw jekk huma għandhomx il-capacity sabiex iħejju l-programm kulturali li jkun hemm, għaddejjin nirriċerkaw ukoll x'isir ġewwa Brussell. U l-kapitali l-oħrajn, anka l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin qed ikun involut sabiex naraw ambaxxati bilaterali b'mod partikolari li kollhom ċertu ċertu udjenza li tinteressa ruha fi programm kulturali tal-pajjiż li jippresjedi sabiex naraw x'ser jiġi lura. Hemm ukoll imbagħad l-ambasċati multilaterali li huma ta' ċertu portata, ta' ċertu importanza għal meta jisiru laqgħat fejn il-Presidenza sa mhux qed tiċċerja, mhux qed tippresjedi, imma qed tirrappreżenta l-Kunsill. Mod partikolari fejn jidħlu il-fisheries, l-ambjent, tibdil fil-klima, anke s-saħħa permezz tal-ħu ħafna drabi Ġiniva, qed nitkellmu fuq Ġiniva u Vienna. Minnaj wieħed ma jiskarta ambaxxati bilaterali oħra u multilaterali oħra u l-importanza ta' pajjiżi bħal New York u anke Ruma u The Hague fejn għandek imbagħad hemmhekk l-aspett ta' drittijiet tal-bniedem eċetera. L-aspett ieħor allura għandek l-aspett ta' policy, l-aspett loġistiku li tkellimna ftit fuq ukoll u ovvjament mal-ħin l-aspett loġistiku jiġi fundamentali għal dak li ħajsir f'pajjiżna fejn se jinżammu l-laqgħat, id-diskors li għaddejjin bħalissa mal-Malta Tourism Authority, mal-Malta Enterprise, għal-Malta kif nibbrandjaw u anke il-viżibilità ta' pajjiżna, imma anke mal-MHRA u stakeholders oħra. Sabiex imbagħad għandek it-tielet pilastru li qed jinbena fuq il-Presidency Unit u allura qed nitkellmonek fuq il-Media and Information. Pratikament sabiex inti kollok messaġġ koordinat u twassal il-ħsibijiet, l-ambizzjonijiet u r-riżultati tiegħek b'mod effettiv. Jiena provajt inkun konċiż għandha ħafna iktar dettalji, imma naħseb ikun utli jekk nisma' l-ħsibijiet tagħhom u wieħed jiddiskuti. U n-exchange għaw l-ħsibijiet tagħna.
Grazzi, onorevoli segretarju parlamentari. Ovvjament, naħseb anki tifhem il-fatt li qed kumitat tal-Parlament ikun interessat anki kif semmejt inti l-irwol tal-Parlament Nazzjonali jekk speċjalment fuq livell ta' kumitat l-involviment tal-Parlament Malti. Aħna bħala kumitat anki ġiet preparat anki dokument impjegata tal-Parlament li tagħti speċi an overview ta' dak li l-Parlament Malti ħajkollu involut fih bħal laqgħat l-mod tal-COSEC, عندك العات جو دفعت السي اف اس بي وسي اس دي بي
طيب
بلس لو كل استي كونم لات وكل سيتوريال اذا كان جوش بالكوميتا دي البرلمان اوكي بيجي جوبيت اوبفيامنت نحسب اللي يكون اوبورتون
يدير لي لي البرلمان عنده رابورت من هذا انا شو هات اتيستنا وهنا عندنا رابورت من هذا
اللي
نستنى وفي الجرانيت اللي جايين سا ابارت ليفل للامباشاتور التقام الاسكريفان تلكم راح ندخلوا كل في ديسكوشن مع السبيكر نحسب اللي عنده كنا او ريبريزنتانت او كل من دان الكوميتات بوان بارتيكولاري خلوا هي تكون كونشيو تا
طلبليجي
والريسبونسابيلتي اللي عندنا
بتبعت ايس لسه سنه 2017 نماجنا كروس فينجرز اللي البرلمان جديد يكون اوبراتيف allora allora كنت نستاو
نفس الكلمة نسترو مسيا شو الكاميرا
ما مش بعرف شاتر ساسي جميس توسي فرسي نون ريبر توني فنك
Zawx mistoqsijiet zaħar. Tkellem dwar il-drafting tal-programmu, għet li għatem donnu ma jimx deċizjoni, eżat l-imma rowl ħaj kollom il-pajiz, il-tlet pajiz il-ħaj meċxul, il-presidenza. Ma nafx, le, inti semmejt li speċi u xħalin il-sajt, jew il-bidja.
Dik mux fuq l-aspet ta' drafting tal-program. Emmek fejn qed jidħlu fit-teknikali ta' ma' segretarja tal-kunżil fejn qed jara jisma' hemmx lok li wieħed jikkopera bejn il-pajjiżi sabiex iċċerja. L-Slovakkja hija l-idea għaliex qiegħda fin-nofs tal-katina hija esplorattiva tiġri ġrat fil-passat għodejn dawk id-diskussjonijiet dawk nitigritiż li frankament inħallihom fuq livell tekniku sabiex naraw li l-pajjiż jużaw l-aħjar riżorsi. Imma fuq il-programm li fuq il-programm li jibda jiġi mfassal għal-ħabta ta' Mejju Ġunju hemmhekk. Ovvjament direttori tal-affarijiet Ewropej mill-ministeri differenti iridu jagħtu l-input tagħhom u tagħmel li jafu jiridu konvint li jafu jiridu.
Tajjeb. U semmejt anke n-numru ta' ħaddiema speċi u semmejt senior policy officers u l-policy officers li qed ħajsir l-intervju ħaġet l-applikazzjoni tagħhom. Ġifieri dak hemm għandkom xi numru kemm ħajjiġu impjegati f'dak il-linji.
Li ara, numru definittiv aħna ma minnix. Idea ta' x-workforce użaw kellhom pajjiżi oħra sabiex jipresjedu u jiffulfiljaw l-obbligazzjonijiet tagħhom. Għandna u kifatlek, jiġifieri huma dawk li huma. Qegħdin nimxu proċess pjuttost pragmatiku u nħallu l-ħin. Anke jigwidana xikun hemm bżonn. Anke li kieku wieħed ikollu l-lussu li jista' jdaħħal 300 ruħ u m'għandux problema ta' minn fejn ħajħallashom, naħseb xorta waħda wieħed jieħu l-ħin tiegħu biex dawn ovvjament jitilgħu loġistikament ikollhom mejda u anke l-għodda biex jaħdmu fl-aħħar mill-aħħar jitħarġu jingħataw l-assignments li għandhom bżonn. X'fih ikollok min jitlaq fl-immedjat, min forsi jitlaq 6 xhur, 7 xhur qabel il-presidenza.
Issa, u din l-applikazzjonijiet li kienu ftuħin għal ħaddiema ta' ċivilja u jistgħu jappplikaw anke minn.
Seta' japplika kulħadd, seta' japplika kulħadd, informat li ftit senior policy officers applikaw il fuq minn 150 ruħ u għaddew il fuq minn 100, dawk allokajnilhom l-iskala 7 ta' ċivil, imbagħad għandek il-pakkett
tal-allowances
skont anke l-iskeda illi naħseb qatt ma nbidlet. Li juża l-affarijiet barrani. Ekku, u onċi pjuttost provajna nissuka ftit iċ-ċunturin hemmhekk huwa. U għandek il-policy officers li għadha miftuħa u tal-aqna il-ġimgħa dawk għandhom ippeggjat magħha l-iskala 9. Biex jirriflettu TA u l-għarej il-pożizzjonijiet l-oħra li għandek dramata. Ma jistax ikollok taħt l-istess saqaf nies illi qed jagħmlu l-istess xogħol u mħallsin differenti. U fl-istess ħin li ma semmejtx jista' jkun li mal-ħin nużaw anke żgħażagħ li forsi anke mhux neċessarjament ikunu gradwati jew fid-dinja ta' xogħol jew nies li sinċerament jixtiequ jagħtu servizz il-pajjiż b'dak li għandu xiqam staġjers ċertu xogħol amministrattiv illi wieħed jista' jifranka il-pagi fl-istess ħin qed jagħtu opportunità tajba lil dawk il-mati. Din tal-aqna il-ġimgħa. Kemm ta' senior policy officers, kif ukoll ta' policy officers, għamilnihom ma jiskadux sabiex kem jista jkun nibqgħu indaħlu l-intake ta' dawk li ħajkunu għaddew. Unevitaw proċessi.
Imma qed nifhem jiġifieri mhux bil-forza x'għaddew mija ħajitlu l-mija naħseb u xejn.
Le, le. Ovvjament hemm proċess li segwi ċivil illi inti l-ewwel titmur għall-approvazzjoni għand il-paħrom mbagħad titmur għall-approvazzjoni għand il-finanzi. U allura skont kemm hemm approvati u kemm wieħed jibqa' jitlob sabiex ikun hemm approvati, ma l-lista tibqa' valida.
Sa l-aħħar mistoqsija dwar naturalment qed tajtu qed tistemma ħafna xogħol jirrikwedi spejjeż kbar għall-pajjiż. Dan hemm finanzjament mill-Ewropa hemm xi finanzjament għall-Presidenza speċifikali.
Onorevole Zuffardi, komment interessanti. Din dan huwa obbligu. U obbligu li joħroġ mit-trattat, ma nażlux aħna nippresjedu xi jew le. Sfortunatament le mhuwiex possibbli wieħed jieħu finanzjament Ewropew sabiex jiffulfilja l-obbligi tiegħu. Wieħed jara x'jista' jagħmel minkejja l-Presidenza u mhux minħabba l-Presidenza u allura pereżempju wieħed iħarreġ servizz pubbliku. Allura jekk qabel tajt spjega li qed jingħataw boros ta' studju anke ċertu taħriġ irrelevanti jekk inti mbagħad jiġifieri dawk in-nies li ħadu l-boros ta' studju ħaduhom sabiex marru lura fiċ-ċibi biktar għarfien. Jekk hu mhux reħajrsu l-quddiem jew le, ma tajniex każ jekk hu mhux ħajrsu l-quddiem jew le, ikunux Brussell, ikunux fil-Ministeru, dak l-arfin qiegħed magħhom u anke jekk jitlaq fl-aħħar mill-aħħar wieħed ma jistax jikkontrolla r-riżors umani tiegħu. F'dak li għandux jaqsam il-finanzjament, jiġifieri l-obbligu li Malta tippresjedi u l-Ġermanja tippresjedi jiġib miegħu l-istess pejjeż u l-istess obbligu. U allura konvint illi ħatkun mistoqsija li għad irrid nibda noħlom fuqha jiena u rieqed jiena u miexi tliex xhur u snin li ġejjin.
Mela l-Onorevoli Marni Farrux hekk
ġimgħa. Jiena nixtieq aktar informazzjoni. It-tifsil tal-programm. Aħna bħala parlamentari, x'inhu r-wol tagħna fih? Mhux qed insemmi sal-eċekuttiv. Imma il-parlamenti Ewropej ta' tliet pajjiżi li ħajkunu qed jippresedu. Aħna kif ħanieħdu sehem anke bħal kumitat parlamentari tal-Foreign Affairs, kif aħna ħankun nistgħu nikkontribwixxu b'mod dirett biex aħna waslu s-sottomissjonijiet tagħna biex ukoll dak li nixtiequ aħna naraw fil-programm iseħħ skont ir-realtajiet li qed jinbidlu naturalment.
Mistoqsija interessanti, kull pajjiż għandu il-proċess ta' leġislazzjoni u kif jaħdem l-eżekuttiv mal-Parlament. Dinja task dan huwa obbligu tal-Ministri illi jpoġġu fil-Kunsil tal-Ministri naqbel miegħek u hija weda elettorali tal-partit illi llum jinsab fil-Gvern f'Malta illi għandu jieħu approċċ bipartisan u allura l-involviment mhux biss tal-membri parlamentari fuq naħa tal-Gvern illi forsi għandek possibilità u familjarità li qed jitkellem anke fil-grupp parlamentari eċetera, imma anke tal-oppożizzjoni jagħmlu dan. Kif kont qed nispjega, jiena ovvjament ħanibqa' għad-dispożizzjoni u rrid nibqa' nattendi hawnhekk waqt li nistedinkom sabiex kemm b'mod formali matul laqgħat bħal dawn u anke informali wieħed ikun jista' jiddiskuti u nagħmlu laqgħat bejn jitna anke jekk hemm bżonn one-to-one fil-portafol ministerjali tiegħi. Minna ħal-oħra hemm il-proċess illi jsir fil-kumitati l-oħra ta' dan il-Kamra u anke fil-plenarja nifisa. U allura bir-wol ta' mistoqsijiet parlamentari, eċetera. Kif kont qed nispjega, aħna rridu issa lid-diretturi, lid-ministeri pratikament, għax fl-aħħar mill-aħħar id-diretturi segwi direzzjoni politika tal-ministru tiegħu, tas-segretarju permanenti tiegħu. U allura isma' aħna niffukaw fuq l-immigrazzjoni irregolari, għandna niffukaw fuq il-marittimu, għandna niffukaw fuq il-Mediterran, u allura x'inhi d-direzzjoni politika, fejn irridu naslu, jekk wieħed se jitkellem fuq livell formali fi Brussell u allura wieħed irid jibda jaħseb ministra sabiex jiltaqa' mal-kummissarju rispettiv, ħalli jtella l-ħsibijiet tiegħu għal fl-aħħar mill-aħħar. Il-leġislazzjoni li jkollu qudiem il-Kunsill u l-Parlament ittelqu l-Kummissjoni Ewropea u għalhekk anke proprju kelli laqgħa l-ġimgħa l-oħra ma' Segretarju Ġenerali Catherine Day u anke moħud mill-kummissarji li ltqajt magħhom matul l-aħħar sentejn, l-ġimgħa l-oħra wkoll fi żjara ma' Johannes Hahn, kummissarju, a neighborhood policy għal politika tal madwar neighborhood il fuq il-kelba baltija. U allura għandek l-aspett imbagħad tal-iskrutinju parlamentari. Mistoqsijiet parlamentari lill-ministri rispettivi x'qegħdin jaraw u naħseb l-imbagħad ukoll għandu jkun hemm approċċ wieħed joħroġ anke minn barra il-Ministeru, il-Ministeru konċernat sabiex jikkonsulta kemm mal-kumplament tal-parlamentari u anke mal-oppożizzjoni. L-iskrutinju parlamentari bħal pereżempju jekk jien għandi fondi Ewropej wieħed jistaqsi jisma' il-Ministeru konċernat applika jew għandu ħsieb li applika taħt it-tali sejħi tal-fondi Ewropej hija xi ħaġa simili u allura f'dan il-każ wieħed jagħmel mistoqsijiet lill-ministeri konċernati x'huma ħsibijiet tagħhom jippromow fil-council formation tagħhom prima waslet u jekk wieħed hemm xlok ta' diskussjoni aħjar fija.
Tal-każa wkoll jinkif jekk inti għandek pereżempju għandek l-SDM għandek il-Pals jew waqdiet oħra taż-żgħażagħ li diġà urew li jistgħu jkunu vuxi. Kif aħna il-Presidenzja xi ħaġa nazzjonali. Sewa mhix xi ħaġa politika, mhix xi ħaġa tal-Maltin kollha, nazzjonali, above partisan politics, kif aħna nistgħu naħsbu l-okkażjoni biex anke dawn involvuhom fit-tfassil tal-programm għall-inqas bis-suġġerimenti tagħhom.
Jiena li nista' ngħid huwa li ħafna minnhom dawn approach jagħna personalment, jiġuni f'moħħi pereżempju għaqda minn Għawdex taż-żgħażagħ illi kelli laqgħa interessanti magħhom u qed jitkellem u jesplora isma'. Hemm għaqdiet oħra ta' gżejjer f'membri stati għaqdiet ta' żgħażagħ bħaltakom li nistgħu anke niksbu l-attenzjoni tal-Ministri konċernati imma anke tal-Kummissjoni Ewropea u joħloq sezzjonijiet, konferenza sabiex wieħed jiddiskuti, workshops qabel, ħaġa oħra jiġifieri. Dawn huma laqgħat regolari ma' stakeholders li qegħdin jappproċjawna. Meta wieħed imbagħad imur kemm fuq il MUSEC kif ukoll anke fuq l-MCSD u allura l-imsieħba soċjali hemmhekk hemm ir-rappreżentanti wkoll tal-entitajiet l-oħra. Żgur li rridu inkabru l-arfien sfortunatament jiena ngħid fortunatament bħala Malta avvanzati komparati ma' pajjiżi oħra, ma' sfortunatament mhux kulħadd jifhem x'inhuma l-obbligi u l-funzjoni li ħajkollu pajjiżna għal dawk is-sitt xhur, u allura rridu nkabru l-arfien u nittamaw li diskussjoni qed tipproponi u semmi tagħmel aċċenna li anti hija kruċjali naħseb jien.
Ovvjament
importanti imma onorevoli Farrugia li il-poplu, iċ-ċittadini, qdiet, NGOs, stakeholders, soċjetà ċivili u l-parlamentari jifmu il-proċess Ewropew. Ġifieri mhux għax wieħed jista' jsejjaħ konferenza u jagħmel pompa l-jumejn tlieta u tikseb l-attenzjoni tal-medja, eċetera, eċetera. Ma bagħad għandek il-proċess Ewropew li jitlob li tikkonvinċi l-Kummissjoni Ewropea biex tema partikolari tidħol fil-programm ta' ħidma u nafu l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea kemm dak annwali, kif ukoll dak għal 5 snin ġie pubblikat fil-ċranet li għaddew. U allura x'tip ta' leġislazzjoni se jkun hemm issa fuq il-working parties. Jiġifieri iridu wieħed jifhem li hemm proċess Ewropew, proċess leġislattiv, għax bl-aħħar mill-aħħar li tippresjedi nistgħu nagħmluha festa ta' kuluri, imma tanġibli wara se tibqa' l-leġislazzjoni tkun għaddiet u jiġġudikawk fuq xalaqt jiġifieri. Ma nixtieqx nimmarka pajjiż jew ieħor ma.
Mekku, fuq riżultati. Saħna we have to livar Marko, ġifieri jekk huma fuq dawn l-oqsma ta' interess partikolarment Mediterranju. Ħadd ieħor ma wasalx x'inhu kif naslu aħna.
Mela, aktar mistoqsijiet narabitu nifenek.
Lo net irid nibda ngħid li nesprimi huwa onur kbir, naħseb hija okkażjoni sabiħa l-Malta li se jkollna l-Presidenza. toqot taħseb biss Malta sa tkun il-president tal-Europa. Tajjeb, jiġifieri dan il-gvern qed iġu responsabilità kbira u jiena nawgura li bħala Malta nagħmlu suċċess għax huwa fl-interess ta' pajjiżna, jiena qittama tiegħi li meta tgħaddi l-presidenza ta' pajjiżna, il-pajjiżi meta tispiċċa jgħidu għalaqna ħafna issues. Malta kienet l-interlokutur biex wasalna numru ta' issues. Ekku. U naħseb, ekku, preċiż, mhux biss it-timeline favorik, u naħseb għandkom il-perjodu Jannar sa Ġunju huwa l-iktar intensiv, l-iktar jitla ġodas. Fortunatament, it-tieni nofs għandek is-sajf u l-miliet. Raħ ħafna drabi effettivament il-vera ħidma tal-Kunsill tkun xarej, prattikalment, għaliex għandek l-awwissu kummissjoni tagħha. Jiġifieri effettivament qegħdin l-aħjar żmien. Jiġifieri naħseb pajjiżna għandu din l-opportunità sabiħa illi jista' vera iħalli marka fuq livell Ewropew u jiena f'interess nazzjonali nawgura il-gvern jirnexxielu jagħmel dan. Inħares lejn il-Presidenza, l qed nirringrazzjak tal-brief li tajtna, jiena m'għandix dubju l-qudiem ikollna opportunità nitkellmu ħafna iktar dwar l-issues. Però nħares lejn il-Presidenza fuq tliet livelli. L-ewwel net il-kontenut politiku li l-gvern sa jitratta fuq dawn l-issues. Forsi xtaqt forsi niddiskutu ftit anke nagħmel domandi f'dan is-sens. Huwa tajjeb illi qed tittieħed an element of bottom-up approach ta' issues u kontenut illi l-gvern qed jara li għandu jressaq fuq l-agenda. Però ma nistgħux ninjoraw illi l-Kummissjoni ġejja b'aġenda. Sa fil-fatt fir-risposta tiegħek lill-Onorevoli Marlin inti semmejt isma' hemm programm ta' 5 snin tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni se tiġi quddiemkom fil-laqgħa li tissejjaħ Mejju Ġunju biktar karti milli se tiġu bihom intom. Għaliex ovvjament hi għandha magna ta' preparament illi saret, kull kummissarju għandu l-agenda tiegħu u se jipprova iġib lill-Presidenza favurih biex ittieħ il-priorità tal-issues tiegħu. Ovvjament laqgħa tagħna u hemmhekk kif aħna niġġaglijaw u ninnegozjaw ftit il-prijoritat tagħhom mal-prijoritajiet tagħna. Ġifieri hemmhekk naħseb li tisir ħsieb minn kmieni fl-opinjoni tiegħi mill-gvern dwar strategic areas li aħna irridu nimbuttaw fl-agenda jew li irridu nimmanaġjaw fl-agenda biex inkun pulit.
Ilma diplomatika proprju fil-post opportun.
Eżatt. Għaliex ovvjament hemm issues we want to fast track u hemm issues li rridu nikkontrollawhom aħjar biex ma jmorrux kontra ċerti interessi li huma tagħna. U hemmhekk jiena inħeġġeġ il-gvern li anki ċertu taħriġ lis-semma. Speċjalment f'loqsma kritiċi ta' pajjiżna ma jkunux biss it-taħriġ ta' kif tagħmel negotiating skills u anki tajjeb il-lingual skills li hemm bżonn għaliex jiena l-esperjenza tiegħi kienet tkun ma' 5 ministri tajjeb li qed titkellem fl-Ingliż jidħlulek tnejn oħra f'daqqa waħda qelbulek għall-Franċiż laqas tinduna kif. Għaliex hija lingwa naturali l-Franċiż huma li jkollok erba' ministri li jitkellmu bil-Franċiż jeqilbu. Tajjeb anke jekk m'hemmx il-Franċiż għax hija hekk. Jiġifieri inti jrid ikollok in-nies li qed jifhmu x'qed jiġri fil-laqgħa inkella jispiċċa l-chairman tal-kumitat jinqabad fuq ħażina x dawk nifhem u proset jekk qed tieħdu ħsieb ta' dawk l-aspetti. Però jridu jkun ukoll hemm ħaġa fuq l-issues tekniċi tagħna illi jifhmu sew l-oqsma. Waw nirreferi b'mod partikolari l-issues fiskali li nafu l-Europa għandha buttatura kbira ta' ċertu push fuq issues li nafu li huma sensittivi għalina u li importanti illi il-kumitati tagħna ikunu qed jifhmu dawk l-issues fundamentali għaliex l-esperjenza tiegħi tal-Kummissjoni hi illi ma tattakka qatt l-issu frontalment imma dejjem tidħol mill-bib ta' wara. Tajjeb u tibda issib kumitati oħrajn li ddaħħal ċertu prinċipji li jumbat issib ruħek aċċettaj dak il-prinċipju hemm, aċċettaj dak il-prinċipju hawn meta tiġi finalment issa tiġi inkonsistenti jekk ma taċċettax il-pakkett finali. U allura irid ikun hemm għal f'dan is-sens li nidentifikaw minn dan il-mija u 20 kumitat li se nippreżedu dawk li huma fundamentali ħafna għal pajjiżna u rrid ikun hemm focus partikolari fl-interess ukoll fl-interess nazzjonali. Però xtaqt nistaqsi jekk at this stage on a strategic level il-gvern mingħajr ma naqqas l-importanza tal-proċess li nagħmlu laqgħat
mal-imsebba soċjali, mal-nis li huma interessati u dan kollu. Ma strateġikament il-gvern beda iħares lejn oqsma li qed jgħid jien fuq l-aġenda dawn irrid intihom bottatura. Qed ngħidlek għax nafu li din hija triq twila u jekk anke ma jibdewx jissemmew f'konklużjonijiet anki qabel ma tasal il-Presidenza tagħna, allura realtà ma tkun diffiċli ħafna illi tinfilza għaliex il-Kummissjoni ma tkun għamlet l-ebda xogħol preparatorju fuq l-ixxuż tagħna, u mbagħad allura jista' jkun li nibdewhom naħseb ċerti pajjiżi li anke semmew formalment xi ftit jew wisq dak li ġralhom, iġbil ixxu nqabdet fil-Presidenza nnifisha, il-Kummissjoni ma tagħmel l-ebda preparazzjoni x'kun tard wisq at that stage u allura il-frott ikun ftit wisq. Imma jekk naqbdu ċertu ixxuż kmieni u li nibdew ninfilzaw li l-Kummissjoni tagħmel studju preparatorju tajjeb ta' ċerti issues, allura iċ-ċansis tagħna li meta naslu aħna l-Presidenza ikunu fil-konklużjoni mhux fit-twelid ikun iktar fattibli. Forsi din naf li naqra domanda wiesa, ma forsi naħseb hija fundamentali fuq kollox il-Presidenza hija din. Mbagħad forsi nistaqsik fuq l-aspett l-oħrajn, ma forsi ma tirrispondi.
Ara, naħseb qabel xejn grazzi tal-approċċ u l-sens kostruttiv li bih tkellem tanke mill-esperjenza vasta li inti kellek għal numru ta' snin fuq il-Kunsill. Propju dawk huma l-istess ħsibijiet illi aħna bħala gvern jiena u sħabi l-qegħdin fit-tim sabiex namlu din il-biċċa xogħol tajba fl-aħħar mill-aħħar anke għal ġid ta' reputazzjoni ta' pajjiżna qegħdin nikkonċentraw dwarhom. Fil-fatt, ovvjament, kien ta' sodisfazzjoni li minn dawk illi resqu l-qudiem għas-sejħiet illi kellna, kellek nies illi iġorru magħhom snin twal ta' esperjenza kemm anke meta ħadmu fil-passat f'dar Malta kif ukoll anke ġew istituzzjonijiet u allura magħhom se jġibu dak l-arfien illi huwa meħtieġ u li ma ġibu mill-ebda ta' ħriġ għar mill-esperjenza. Jekk imbagħad wieħed imur għall-mistoqsija speċifika ta' dak li profju qed titkellem dwaru inti, ekku, jiġifieri d-diskussjoni li kelli pereżempju mal-Kummissarju għan, isma' aħna x'nistgħu tanġibilment naraw fis-Southern Neighborhood l-Eastern Partnership Summits, pereżempju, qed jingħataw ċertu status. Il-Mediterran dejjem kien fragmentat 5+5, l-Union for the Mediterranean, il-laqat li jisiru tru Euromed, Rabat, Kurtan Process, ġifieri, imma tanġibli. U l-Kummissarju konfidenzjalità esprima l-ħsieb u l-pjan ta' ħedma tiegħu, u dan huwa proċess illi jrid jinqabad fl-immedjat kif qed tajjeb inti mill-ministri l-oħrajn mal-kummissarji rispettivi tagħhom. Imma parti minn hekk imbagħad għandek proċess pjuttost burokratiku illi għaddej fuq livell ta' ċivil, ta' amministrazzjoni, fejn hemmhekk għaddejja u qiegħda tiġi aġġornata fil-bidu niftakar sentejn ilu bdejna fuq livell ta' tliet xhur, illum qiegħda tiġi aġġornata aktar spiss. Tabulation fejn inti għandek kull dossier. Il-Polonja pereżempju fetħu fish. Kull legislation għandha il-fish tagħha. Inti tiftaħ il-file u għandek il-pożizzjoni tagħna brief għall-Ministru meta ħajmur quddiem il-Parlament, meta ħajmur quddiem il-Kumitat tal-Parlament dejjem qed ngħidu Parlament Ewropew. Jekk iffaċċat mill-medja wara l-laqgħa tal-Kunsill qabel il-laqgħa tal-Kunsill u allura da. Wara l-interpolation qiegħda tajt isma'. Kull ma hemm fuq il-mejda llum. X'inhi l-pożizzjoni ta' Malta? Min ser ikun qed fil-pożizzjoni x'liverx qed tieħi l-gvern u minn fejn sa fejn għandu jasal. U fejn qed jantiċipa llum bil-ħsieb li għandu li ser tkun fl-2017. Se tkun magħluqa, se tkun għadha quddiemna, se nagħlqu aħna, eċetera eċetera. Issa beda l-eżerċizzju propju li semmejt inti u li referejt għalih qabel ukoll il-leġislazzjoni ġdida. U dan propju l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għadu kif ġie varat issa. Fl-aħħar ġranet qed jiġi analizzat, hemm in-nies qegħdin jaħdmu fuqu, u allura f'di tabulation saħan zidu isma'. Issa l-Kummissarju kemm hu maġġel sabiex din wassala. Hemma affarijiet oħra illi taħseb li mhux ser ikunu fi żmienek għaliex l-iskeda turi lil-2016 imbagħad tkun qiegħed fuq kafe Brussell u jgħidulek isma' hemm possibilità li l-MFF review ħajspiċċa f'ħoġrok. U allura jibdillek totalment l-andament u l-pjanijiet tiegħek għaliex taf li għandek qudiemek big issue illi l-attenzjoni tal-pajjiżi kollha, l-attenzjoni tal-medja kollha ħad tkun qiegħda fuq dak id-dokument partikolari hemm affarijiet oħra illi nistgħu nipprevedhom elezzjonijiet importanti bħal dawk fi Franza u l-Ġermanja li jistgħu jieħdulek attenzjoni għax ħajkunu qed isiru f'dawk is-sitxhur u d-diskussjoni tar-Renju Unit. Li għal-grazzja tal-law jħed jista jibda jitċara l-affarijiet f'Mejju li ġej, imma fl-eventualità li leha għandek referendum minn wieħed minn Prim Ministru illi llum jgħata qares lejn kampanja elettorali imwiet fl-2017 u warajk tittati handing over tiddaħħal miegħek fil-working groups, tiddaħħal miegħek fit-trialogues lill-uffiċjali tar-Renju Unit u allura x'għad tkun sitwazzjoni. Hija mistoqsija da għal mistoqsija illi ħafna nies illi ħafna nies jgħidulek isma allura kien għala xi ħaġa wieħed irid iżomm f'moħħu illi r-Renju Unit jaqa' fi trio differenti. U anke flar eventualità li naħseb li ħadd ma jawgura itkun responsabilità tal-kollegi tagħhom fit-trio tagħhom li segwu dak il-proċess. Imma nifhem u napprezza dak li kont qed tgħid serraħlek ras jekk tkun kelma pjuttost ila, imma yes we are taking care u nafu li dik hija hija fundamentali fuq suċċess ta' presidenza għaliex inkella trid toqgħod tonfoħ. Ħafna issues li fil-verità ma jkunux leġislattivi, imma minn veru jaf jarbel li xogħol fil-Brussell ħajkun qed jgħid intalaq daqs dawk leġislazzjonijiet u inti b'mod kapreċjuż jew għax forsi fl-aħħar mill-aħħar jekk ikun mitlub ħallejt daqs tant ieħor warajk għall-presidenza li qed trid tiġi.
Forsi xtaqt isandu għax semmejt għandek mela il-political success u naħseb dik hija issue kif għad hija rigward l-aġenda l-programm u dan kollu. U forsi it-tama tiegħi li eventwalment anke meta forsi l-gvern ikun iktar ċar fuq l-issues strateġiċi jew fuq livell ta' parlament jew almenu livell fuq dan il-kumitat wieħed ikun hemm aġġornament dwar anke diskussjoni ta' x'inhu huma dawn l-issues strateġiċi li l-gvern qed iħares lihom kif ukoll qed iħares lihom biex aħna nkun nistgħu nagħtu wkoll il-feedback tagħna. Pero żewġ elementi wkoll tal-presidenza mbagħad huma dak li se jissaraf għal pajjiżna, issa f'termini wkoll jien ngħid tal-opportunità li se tagħti lill-pajjiżna li ħansa nkunu showcase tal-Ewropa f'dan il-perjodu, inti għallu dejt ukoll għal ċerti affarijiet li qed taħsbu, però jekk dejtux taħsbu wkoll fuq branding tal-presidenza innifisha u kif se twasslu għall-immaġni ta' pajjiżna fuq livell Ewropew biex anki nies jassoċjaw iktar Malta mal-Presidenza wara tkun a good advert għal Malta f'dan is-sens u anki kif se nittraduxxu iktar biex in-nies iħossu u hawnhekk l-aspett kulturali inti wkoll semmejta li forsi iktar taludi x'qed taraw illi minnu jista' jsir. L-aħħar domanda insejt insaqsielek fuq tal-political iktar suġġeriment. Ma nafx x'qed taħsbu intom fuq l-ambasċati mija u koll ixxu jiena innotajta f'presidenzi meta kont jien ministru li kienu kien hemm numru ta' presidenzi li kienu kollhom ukoll ma kienx kollhom ambasċatur, imma jappuntaw għal dak is-siċċur ambasċatur jista' jkun mhux residenti, imma biex ikun qiegħed jillobbija jieħu l-feedback u jagħti anke reazzjonijiet għad-diskussjonijiet konsil fil-Kunsill meta mbagħad qed jiddiskutuha bħala gvern f'dak il-pajjiż biex intom ukollkom anke ċertu reazzjonijiet fin-negozjati li tkunu tridu ssiru bħala gvern. Din kienet tkun effettiva għax ovvjament kienu jaqgħdu ħafna l-funzjoni ta' ċertu lobbying li l-gvern ikun irid jagħmel biex iwassal għal ċertu pożizzjonijiet għax effettivament kif nafu n-negozjat huma negozjati li waslu għal biħi fl-aħħar mill-aħħar mhux sempliċement il-laqgħa il-formali. U jekk hemmx idi l-aħħar waħda mbagħad insana, jekk hemmx issa budget li ġa stabbilita l-Presidenza f'dan is-sens. Sab il-kumitat jinteressa.
Mela, ħalli nibda mill-aħħar waħda. ovvjament il-gvern il-pubbliku jaf l-allokazzjoni li għandu il-gvern għal din is-sena partikolari għaliex it-nizlet fil-line item waqt il-budget. Inkun jiet najx din joħra jek najdlek li ma bediex jisir drafting ta' budget u mux għaddejn diskussjoniet mal-finanzi fuq E3 budget. Edin nipruvaw kem jista jkun nillimitaw l-ispejs tagħna. Allura anka loġistikament kull ministru jkun jixtieq inżel l-informi ministerjal tiegħu ma trid tfakkar illi dik tfisser illi titħallas id-delegazzjonijiet, traveling, accommodation, interpreti, eccetera, eccetera. It will run into hundreds of thousands each session u allura mhux biss politikament biex iżomm il-focus, imma anke l-ispiża hija kruċjali. Le, il-gvern mhuwiex f'pożizzjoni li jgħid isma' il-Presidenza tagħna se tiġi tiswa X. To be honest, figuri li dejjem jiġu aġġornati, per eżempju. Ekku, jiġifieri jiena l-inqas li rajt jekk m'iniex sejjer żball. Jekk m'iniex sejjer żball l-inqas li rajt hija 40 miljun id-Danimarka. U kienet imsejħa bħala it-Tap Water Presidency. Naħseb li inti kont attendejt, kont ministru.
Sanajlek, rajt presidenzi li wara kulla għakin ukonna jekk law ġeb l-imbit minn kull pajzu najna presidenzi oħra.
Ekku.
Wara l-austerità aktar u iktar. Laqas bajru ma kienu
jgħu. L-iktar pajis illi investa, jena jidu investa. Flus kien naħseb illi bejn Franza u l-Polonja. Il-Polonja. Fuq 100 miljon, fuq 120 miljon, jekk m'hiex sejjer żball, eċetera, eċetera. Il-medja hija 60-65 miljon. Imma, ovvjament, wieħed irid jara fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin kemm nistgħu nillimitaw in-nefqa tagħna. F'dak li għandu x'jaqsam branding kif għatlek, ħassejna li għandna nitkellmu kemm ma' min jippromuovi lil-pajjiżna bħala destinazzjon turistika u allura l-MTA u għaddejja diskussjoni mid-direttur eżekuttiv li jiena appuntajt responsabbli mill-marketing and media. Kif ukoll anke mal-Multi Enterprise, li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar wieħed jistanke jieħu opportunità għal dak li għandu x'jaqsam investiment jew anke nies fid-dinja tan-negozju. Il-Vallettejtin qiegħda on board għaliex ser tkun diġà bdiet. Tintensifika l-ħidma tagħha sabiex tippromov il-pajjiżna u meta tnejdu Valletta 2018 ma taqax fir-rimit tiegħi u hemm kumitati oħra jagħmlu dak l-iskrutinju imma qed ngħidu Malta kollu kont sindku dak iż-żmien meta iffirmajna ċ-charter wala l-lokalitajiet kollha u aħna rridu nkunu għaqlin biex kif qatt inti ma nikkonċentrawx biss l-attivitajiet tagħna anke fil-kapital forsi imma anke li rħula bliet iħossu b'mod tanġibli li Malta preskedit u anke jiena ngħid naħseb hija l-ewwel opportunità tanġibli li jifhmu anke l-proċess Ewropew. Il-proċess fejn mhux leġislazzjoni ma ssirx minn Parlament naħa tgħid iva naħa tgħid le, jivvutaw f'xi disgħu nofsta bil-lejl u kulħadd jinżel tarax u jitlaq id-dar, forsi kif inhi prassi f'pajjiżna, imma hemm diversi istituzzjonijiet. Ħadd tkun president ta' istituzzjoni minnhom, il-leġislazzjoni issir bl-involvement ta' iktar minn istituzzjoni waħda, imma huwa proċess li fl-aħħar mill-aħħar jaffettwa il-gvern ta' pajjiżhom x'jistgħu ma jistax jagħmel għalihom u anke lilhom personali allura b'mod dirett. U naħseb li hemmhekk irridu nkunu bravi biżejjed li dak il-proċess infehmu. Kif? Ovvjament diversi mezzi. Livell ta' skejjel, soċjetà in ġenerali, l-irwol tal-kunsilli lokali u anke soċjetà in ġenerali. F'dak illi għandu x'jaqsam imbagħad l-ambaxxati din id-diskussjoni għaddeja ma l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, wieħed irid jifhem li bħal donnu dejjem qiegħda tikseb aktar importanza ir-rappreżentanza permanenti. Dak li qed intieħu kollu minnu, jiġifieri fl-okkażjonijiet illi kelli anke fil-kabinet sabiex minn żmien għal ieħor nitkellem mal-Ministri anke allura tgħidli sentej qabel imma anke allura time management meta tinse tippresjedi ma stax titla' mal-flight sija qabel il-laqa u tinżel lura immedjatament. Ħafna drabi trid tkun taf il-Ministru ikollok il-mobile number tiegħu, it-tieħ telefonata lejliet jew jumej qabel, tara fejn mhux jaqblu żewġ ministri ta' żewġ pajjiżi differenti, tressaq il kulħadd. Preferibilment ikunu għamlu fuq koreper level l-ambasġaturi. Li naħseb li għandhom kontroll il-veru kontroll ta' x'jitlaq qoddim il-Ministri. Imma eħe u grazzi tal-li qed tgħidli ħalli nara anke il-Ministeru ta' Affarijiet Barranin jekk bediex jasal konklużjonijiet f'ċertu postijiet fejn għandna non-resident ambassador, jiena bdejt. Fil-fatt bdejt bil-Polonja li llum il-Polonja ila xahar snin bħalna membru stati imma qed irrikonoxxu li għamlet inroads fl-aħħithom, hemm oħrajn, Repubblika Ċeka u postijiet oħra. Illi ħadu ċertu status, illi anke ser nipprova kemm jista' jkun nagħmel żjarat bilaterali li wieħed jibda anke forsi jimla l-vojt tal-preżenza tagħna minħabba li kif qed inti ma jkollokx ambaxxatur residenti li qiegħed hemmhekk. Jien ngħid li anke fejn għandna l-ambaxxaturi residenti irridu nibdew nieħdu stok ta' x'qed jagħmlu, irridu nibdew nieħdu wkoll stok ta' x'qed jagħmlu, wieħed jassessja jekk l-ambaxxaturi humiex qegħdin jifhmu l-portata. Illi ġib maħal presidenza għalli xina nemmen li jekk inti ma konċ fuq working group ma konċ fuq level ta' koreper jew inti ma konċ anke fil-mejda mal-laqat tal-ministri mhux kulħadd jista' jpoġġi lilu nnifsu f'dik id-dimensjoni u hemm bżonn li kull ambaxxatur ikun qed jifhem illi hawnhekk qed nitkellmu issa mhux aktar fuq riċivimenti u rijiet artistiċi imma politika. U I will take it up grazzi tal-dan il-komment sabiex nara fiex wasal u anke forsi il-Ministru li s-soltu jkunijat ipoġġi fuq din il-mejda maqom pala membru ikun jista' jaġġorna għakom mizmin għal-liħwa
li memx aktar kommentin li grazzjaw l-Onorevoli Segretarju Parlamentari kalla jrid bidi mustet tkun tal-ewwel u tal-aħħar ma
kemm meta nħossu
intom
kif ukoll meta nħossu jien naħseb li għandna nimxu b'dak il-mod sabiex inkomplu aġġornaw
ġewwa xi. Ringrazzjak.
Grazzi lik.
Grazzi ħafna.
Thank you.
Grazzi. Sa fakja nista' naġġornaw.
Naġġornaw. Dawl konvenzjoni, le?